xornada de venres, de seguro que moitos xa pendenten dese tempo de ocio, de lecer que nos ven por diante, pero antes aínda temos unha cita, en este caso con esa sección de dentro a fora, temos unha cita con Ana Tierra. Moi bo día, Ana.
Moi bo día, Lorena. De novo, moitas gracias por este espazo.
Grazas a ti por acompañarnos unha semana máis e continuamos con esa etapa que abríamos xa a comezos do mes de outubro, no que pois enchemos o noso estudón de convidados. Un día máis, contanos a quen temos connosco.
Pois seguindo esa liña de convidados especiais que teñen unha gran historia que contar e tamén proxectos pioneiros aquí en Redondela, pois iso contamos coa maravillosa compañía de Telmo Crespo Tojeiro, que é secretario e xestor de proxectos dentro dunha fundación moi especial que naceu aquí en Redondela, que se chama Fundación Filomena Rivero, e me parece que mellor que a min o vai contar o noso querido Telmo. Bos días, Telmo.
Hola, bo día.
Falábamos disto, de que unha fundación que naceu con un propósito moi especial. Contanos como naceu esta fundación aquí en Redondela.
Bueno, a fundación naceu no ano 1999 a partir de que unha persoa que se chamaba Josefina Carreira decidiu facer unha fundación que un pouco perpetuase a labor social que la levaba facendo fai moitos anos, que xa facía a súa nai tamén. Como non tiña descendencia, pois xuntou unha serie de amigos e, bueno, fixo a fundación.
Con que propósito naceu?
Pois con este propósito de facer un pouco, seguir facendo a obra que ela levou a cabo durante moitos anos e que aprendeu da nai, que consistía un pouco en axudar a veciños da vila, a outras organizacións, pois a facerlle a vida un pouco mellor.
E pasado o tempo, como foi evolucionando esta fundación?
Bueno, o tempo pasa, tamén vai cambiando a sociedade, vai mudando, e as necesidades de hoxe en día non son as necesidades ni moito menos de fai 50 ou 60 anos, que era cando facía a súa nai, nin sequera de fai 20 anos ou nin sequera de 10. Entón, agora ampliamos o que o campo de traballo, estamos un pouco investigando novos camiños para ver irnos definindo un pouco máis, atopando a necesidade real que pode haber non só aquí en Redondela, sino tamén en outros sitios da contorna e incluso do estranxeiro.
E cales son esas necesidades actuais na que intervén esta fundación?
Pois mira, as necesidades actuais, en realidad, a ver, en Redondela, sobre todo dentro do campo, bueno, nos temos varios campos. Primeiro, actuamos sobre todo na formación integral da persona. Isto é na formación de cativos, para crear entre todos unha sociedade máis xusta. É dicir, a segunda parte, que é, por así decirlo, a da axuda social, hai que ir pouco a pouco tentando mudar a sociedade para que todos seamos un pouco, teñamos un pouco máis outro tipo de conciencia, e que cada vez sean menos as persoas que se sintan necesitadas destas axudas económicas. Entón, nos pensamos que unha parte principal para poder mudar todo isto é a formación. É sobre todo a formación nas primeiras etapas da vida. Vale, que pasa? Que ás veces nos atopamos tamén cunhas historias en bucle de generación en generación, que hai unha pobreza que se asentou aí, que unhas persoas que están metidas na roda das axudas e non se pode buscar un pouco máis alá. Nós o que queremos é un pouco que esas as novas xeracións de esas familias que sempre se arrimaron as axudas, este tipo de cousas, pois que podan ver que hai outros campos nos que pouco a pouco se pode ir saindo non ter por que recurrir ás axudas, que están ben que as axudas, porque hai moitos casos, pero que sí que hai casos enquistados que pouco a pouco teñen que ir desaparecendo. Tamén é certo que hoxe en día hai outro tipo de pobreza, que é a pobreza vergonzante, que é de xente pois que, bueno, que se atopaba nunha situación bastante acomodada, pero que polo asunto que sea, e non só pola crise, senón por outro tipo de temas, pois que se viron metidos en hipotecas ou en préstamos, en un momento dado non poden facer, non poden chegar a fin de mes. Co cual nos estamos un pouco axudando a diferentes persoas ou diferentes casos que vayan saindo ao longo do ano. Pero isto sí que é importante decilo. Nós non axudamos directamente as persoas que veñen a nós. Nós entendemos que primeiro unha vía que é a vía pública, das axudas públicas, e a partir de aí, sempre e cando os organismos públicos non podan atender esas, a esas persoas, pola razón que sexa sempre burocráticas, nos cun informe axudamos entón neses casos. Doutro que falábamos, outro tipo da pobreza, pois ás veces o que decíamos, pois persoas que non poden dar un prato de comida as súas familias, nos aportamos a Cáritas, a partir dun cótel benéfico que facemos durante todos os anos, unha cantidade de diñeiro que logo Cáritas distribúe dentro do seu, da súa forma de gobernar o seu tema, e nos, cando se trata deste tipo de temas, pois os ben os enviamos a Cáritas ou ben nos facemos a compra, sempre a partir da asistenta social ou de outros organismos, nunca directamente coa persona.
Ademais de todo isto, Telmo, nestes últimos anos tamén estades en colaboración con outra gran fundación, e estades facendo algo que eu considero que é importante e pioneiro. Contanos que...
Sí, bueno, a ver, nos, no que te decía un pouco investigando novos campos de actuación, vimos que, bueno, dentro da formación integral da persoa está a tolerancia. A tolerancia é o pilar fundamental, a tolerancia é a verdade, son os dous pilares fundamentales para crear unha sociedade mellor. Neste caso, dentro do que podemos chamar, entre comillas, unha sociedade acomodada, como é na que vivimos, que xa che digo, realmente sí que hai casos de pobreza e pobreza extrema, que intentamos que sean atendidos non só pola administración, sino por nós tamén, pero logo hai outro tipo de pobreza, que é un pouco a pobreza, non sei como dicilo.
En valores, quizáis.
Unha pobreza, sí, quizáis en valores... Sí, unha pobreza en valores, non sabemos por qué, quizades porque en moitos casos non se supo asimilar esta comodidade económica na que, aínda que a pesar que hai crises, sí que vivimos, non hai máis que comparar a nosa sociedade coa de hai 70 anos na nosa propia vila, e sobre todo o materialismo e a competitividade que se está establecendo entre a xente xoven. Iso por unha parte, pola outra, e tamén pois, a pesares de que estamos no século XXI, xa ben entrado, hai certas situacións de intolerancia, non só nos nenos, sino a partir dos maiores da súa casa, que temos que ir erradicando pouco a pouco. Co cual, unha das partes da que estamos traballando é na inclusión social para persoas con diversidade funcional, por así dicilo. É dicir, todos temos diferentes capacidades e non só hai que facer actividades para nenos que teñen pois algunhas capacidades restringidas, sino que temos que facer actividades nas que todos, coas nosas diferentes capacidades, podamos traballar e compartir espacios e momentos. Cremos, sobre todo, que nas primeiras etapas da nosa vida é cando se ten que fomentar este tipo de educación inclusiva para que logo xa o resto salga todo rodado.
Porque é dunha maneira de poñer os pilares para que unha sociedade empece a ser sostible e, sobre todo, xusta, non?
Efectivamente, xusta, como te digo, a tolerancia e a verdade. E, bueno, é xusto tamén decir que nos podemos facer estas actividades gracias ao apoio de la Caixa. La Caixa, dende un primeiro momento, pois arrimaron o ombro con nos, viron o noso proxecto e nos axudaron. Casi, bueno, gran parte do presuposto que destinamos a este tipo de actividad pois é subvencionado pola Caixa.
Fantástico. Xa meténdonos nisto que nos último que nos comentabas, decíasme, é que hai que saber que estamos facendo algo totalmente pioneiro non só aquí en Redondela, sino xa a nivel España. Que eran os talleres especiais anti-bullying.
Sí, bueno, isto é unha das actividades máis fortes nas que estamos apostando nos dous últimos anos. Entramos pouquiño a pouquiño nun centro público porque nos detectamos, bueno, pues, comentarios, por historias e por todo que se está vendo, que estamos entrando nun terreno un pouco peligroso no campo do bullying, non? Nos consideramos que é fundamental o respeto á libertad individual de cada persoa. un neno pode ter o pelo loiro, outro pode ter o pelo moreno, un pode ser máis listo nas matemáticas, pero outro é moito mellor arranxando pois tuberías. Nadie máis por ser inxeneiro ni outro por ser carpinteiro, senón que vivimos nunha sociedade que todos nos complementamos. Ben, ou porque un rapaz pois gusta estar máis tempo coas rapazas, ou unha rapaza máis tempo cos rapaces, cada uno, eso é libre. A liberdade de cada un acaba ou remata donde empeza o do outro. Entón, un pouco isto é o que intentamos traballar dentro da, xa che digo, dos colexios. Empezamos no IES San Simón, aquí en Redondela, donde notamos unha colaboración desde o primeiro momento coa educadora do colexio, co centro. Facemos unhas aulas cos rapaces, nos traballamos con taller abierto, que é unhas rapazas de Pontevedra, creo que son, que traballan moi ben neste campo, saben entrarlle aos nenos, porque iso tamén é moi importante. Son edades moi difíciles nas que é moi difícil explicar. Unha conferencia non vale de nada, porque están pensando pois en que van a facer o sábado pola tarde. Entón, nos o que facemos é unha serie de traballos con eles, de maneira que eles que se impregnen deste mensaxe de tolerancia e respeto, sobre todo.
Falabas de idade.
E que tamén está subvencionado pola Caixa.
É moi importante matizar estas cousas, porque a veces pois estas son informacións que se deben saber, non? Uh-huh. Que canto se xuntan dúas fundacións tan importantes como a Filomena e como Obra Social a Caixa, uh-huh, o tandén é bastante importante, porque non só vai abarcar esta zona en concreto, que pode chegar a todas as partes de España.
Claro, vamos a ver, nos o campo principal nestes momentos, é donde máis fácil nos deixan traballar, é en Redondela. É dicir, Redondela se nos coñece, é máis fácil entrar. Pouco a pouco, pois sempre cando poidamos, porque a ver, tamén é certo que a fundación pois vive do seu propio capital e destas axudas que lle dá a Caixa ou que podamos pedir, pero claro, ten uns límites económicos, como todas as institucións. Entón, nos vamos un pouquiño entrando en diferentes lugares, en diferentes campos. Por exemplo, traballamos tamén desde fai bastantes anos, eu non quero, pero desde que se empezou os clubes de lectura en Redondela, que non sei que ano, tío, mellor, non sabes mellor.
Non, en este momento no ano, debería saberlo a nosa querida Elena, pero
sí,
en este momento...
Sí, eran os tempos de Jaime Rey como alcalde, pois aí comezamos a traballar na biblioteca, fomos os que axudamos a que se implantara os clubes de lectura nas bibliotecas. E empezamos tamén naquela época a facer talleres de idioma chinés para nenos, sobre todo xa empezando un pouco, era unha época na que tamén pois empezaron a haber unha serie de familias con rapaces, nenos e nenas chineses, e empezamos a facer tamén uns talleres de cultura chinesa para nenos, non só chineses, sino nenos de cualquier lugar, un pouco para coñecer outras culturas, sobre todo iso, o respeto e a tolerancia. En todos os campos da vida. O respeto e a tolerancia en todos os campos da vida.
Pareceme que iso é esencial, porque ademais aproveito para comentar que este mes de novembro queremos tamén un pouco enfocar hacia a non violencia, especialmente hacia a muller, non?
Xusto, tamén, que é outro campo moi importante. Certo que cada día nos despertamos con noticias pois bastante desagradables, familias desfeitas por este tipo de cuestións, moito, eu isto xa penso a nivel individual, é tema de educación. A educación é fundamental, a tolerancia. Nin o home ten máis poder ou é superior á muller, nin a muller é superior ao home. É un tándem que se complementan, tanto homens como mulleres. Entón, como todo, todos nos complementamos. Da igual o sexo, da igual a raza, todos somos iguales, absolutamente iguales.
Entón,
estamos nun... É como coller unha nave, a nós nos puxeron en riba dunha nave, dun barco, esa nave botou a andar, entre todos somos necesarios para que iso... Hasta que o mundo faga boom, e aquí estamos todos para ir un pouco axudándonos uns aos outros. E non tería sentido outra cousa.
Que ben que ti seas un pouco o que lle dá o pistoletazo de salida a este mes de novembro, que queremos aquí facer visible todas estas cousas que que é fundamental para esa sociedade xustada que falábamos antes, non? De que importante son inculcar valores, compartir igualdade, que importante desde nenos, desde
que
nenas.
O terrible de todo é que estar hoxe en día coa cantidade de información, é certo que hai moita información mala, pero hai moita moi boa que non se está aproveitando. É o que é inxusto e que hasta vergoñante é que a estas alturas temos que estar hablando de tolerancia.
Efectivamente.
De intolerancia, mellor.
Máis ben de intolerancia, non? De desigualdade, sí. De intolerancia.
Pero sobre todo o que te decía, eso, si moitos pais nos están oindo, pois pues é importante. Parece que hoxe en día un neno ten que ser o mellor futbolista do mundo, porque así vai a ter moitos cartos cando sea maior, ou que o seu neno vai a ser ingeniero. E vai a ser máis importante que o do veciño, pois que o mellor é outra cousa. E non é así.
Que é o máis importante,
médico,
entón,
claro,
Telmo?
Un médico necesita dun carpinteiro para ter os seus muebles na súa casa. Se non comería no chan. E nos necesitamos un bon médico pois para que nos poda acudir nos momentos nos que estamos enfermos. É certo que hai carreras que son moi difíciles de chegar a acabar e que teñen o seu mérito, pero iso que nos recoñezamos o mérito das persoas nos seus traballos non quere dicir que os consideremos máis ou menos. Entre nos temos que considerar todos igual, porque ao final de nosa vida somos todos iguales.
Todos acabamos no mismo sitio,
efectivamente,
¿verdad? Bueno, Telmo, dinos un pouquiño, como podemos coñecer mellor a fundación? A través de que vías podemos coñecer mellor?
Bueno, na nosa fundación, que por cierto non o dixen, a nosa fundadora morreu no ano 2013, pero con anterioridade xa delegou un pouco o seu cargo, pasou a ser vocal, delegou o cargo de presidenta en Gracia Regojo Bacardí, que xa tiña experiencia no mundo das fundacións, e a que un pouco ahora leva a batuta da fundación, estou como secretario, logo somos 8 en total no patronato, vale? Un patronato de goberno que se reúne un pouco para controlar as actividades da fundación, ver como están funcionando as contas, e donde máis podemos ir entrando pouco a pouco. Que pasa co tema de ir entrando? Pois nós temos unha vía de acceso cara a cidadanía, nós temos unha oficina na que atendemos previa cita por e-mail. Nós temos unha página web que é www.fundacionfilomena.com e temos unha dirección de correo electrónico que é info@fundacionfilomena.com. Todas as persoas que se queran poñer en contacto con nós porque ten unha problemática, non saben onde acudir, poden escribirnos nese correo ou se teñen algunha proposta de actividade, nos atenderemos e despois pois, xa se decidirá como que resolución tomamos. Logo tamén somos un pouco coñecidos, unha actividade, bueno, hai dúas. Unha é que xa levamos bastante tempo facendo, que é un cóctel solidario que facemos en verano, no que xuntamos as dúas partes da fundación, que é un pouco a da formación integral co tema da cultura, a da vamos a chamar a axuda social. Nos facemos unha conferencia con personas de diferentes campos, personas moi destacadas. Tivemos o director da National Gallery de Londres, tivemos tamén, pois ahora que recorde, varias personas vinculadas ao mundo da cultura, do periodismo, da arte, mesmo diseñador en Palacio, tamén tivemos a Loewe, bueno, personas de diferentes campos que veñen a dar conferencias, a falar dos seus mundos, conferencias sobre cultura, sobre medicina, sobre diferentes campos, como decía, e despois se fai un cóctel, a xente paga para asistir a ese evento e os beneficios son destinados a Cáritas. E logo tamén empezamos, como tamén un pouco actuamos no tema dos comedores escolares en Redondela, xa levamos anos, para aqueles nenos que pola razón que sexa quedaron fora das axudas económicas que dá pois o concello ou non sei se tamén a Xunta, por medio de informes que nos presentan as sociedades ou as entidades que xestionan os comedores sociales, entre en estes casos poden ser as AMPAs, a partir deles nos axudamos tamén aos rapaces que non poden. Entón, como tamén queremos un pouco abarcando outros campos e para poder chegar a todos, empezamos este ano unha campaña na que deixamos nas farmacias do centro da vila unhas huchas onde a cidadanía pode votar o que eles consideren e ese diñeiro se destinará a os comedores escolares cando sexan solicitadas esas axudas.
Perfecto, Telmo. Con isto tan fermoso que nos contas, vamos a decir un hasta pronto, porque seguramente volverás a pasar por los micros de aquí, de dentro a fora, a seguir contándonos todos esos proxectos no que a Fundación Filomena, co apoio da Fundación Obra Social a Caixa, está desfacendo esa labor e construindo os valores dunha sociedade xusta.
Dunha sociedade xusta. Traballamos tamén no campo da cultura axudando a Biblioteca de Pazos de Borbén, que me olvidaba, é outro lugar no que estamos entrando pouco a pouco en corrapaces de Pazos de Borbén tamén.
Pois xa nos irás contando máis sobre isto das bibliotecas. Con isto despedimos a Telmo, gracias por pasar por los micros de Radio Redondela. Contaremos contigo próximamente, si te parece,
sí,
que nos sigas contando. Así despedimos hoxe de dentro a fora, neste mes de novembro, que estará enfocado, como xa dicen, a non violencia, especialmente hacia a muller. Moitas gracias.